Mitt navn er Roar Klokken, og jeg har fått sentral I etableringen av en ny UK-organisasjon I Norge, som ble skiftet etter vi hadde en stor UK-konferansen for veldig år siden. Og den organisasjonen heter NESI, en norsk organisasjon for studier av utenjordisk intelligens. Det engelske navnet bakgrunnen for forkortelsen NESI. Dere finner en stand vår ved siden av trappa når dere går ut, ved siden av UK Norge sin stand. Det som har skjedd det siste året, da vil jeg også gjøre et lite resumé av hovedbudskapet til innlederne på den store internasjonale UK-konferansen vi hadde den 4.-5. oktober I fjor på Ingeniørenes hus. Vi hadde med folk som sentrale innenfor det å samle opplysninger om det som skjer fra hele verden. Og hovedgjennomgangsmelodien deres var at det mange registreringer, mange som vet mye, spesielt I USA, men det ikke lov til å snakke om det enda. Og myndighetene godtar ikke at fenomenet UFO eksisterer, og de hemmeligholder mye. Og det skjer såpass mye alvorlig når det gjelder utvikling av våpen mot UFO-er også, og hemmeligholdelse av det man finner av UFO-er som har skuttet, eller som også skutt ned, at man ikke vil vise dette for offentligheten enda. Og den amerikanske organisasjonen, CCT, som står for Center for Studies of Extraterrestrial Intelligence, altså studier av utenjordisk intelligens, de arbeider aktivt I USA med å få senatet og kongressen til å drive med åpne høringer om ting hva offentligheten om UFO. I desember I fjor så sendte da sjefen for denne organisasjonen som vil ha mer åpenhet, han sendte ut en melding til de adressatene som interessert I det, og det fikk man finne på internett også mer omkring det. Han fortalte da at medlemmer I flere kongresskomiteer, så vel som formann og statssjefen I viktige parlamentskomiteer, har bekreftet at de nå overbevist om at emnet virkelig og av betydning, og de ba om å få et møte I kongressen, hvor de kunne få lov til å fortelle de som visste noe, men som var bundet av et I Amerika, at de kunne få fortelle historien sin, slik at kongressmedlemmer som ikke visste noe, kunne få et riktig inntrykk av hva som egentlig skjedde, som var utenfor de folkevalgtes kontroll. Og der ble det sagt at man sendte da en informasjonspakke til kongressmedlemmene, som sagt for snart et år siden, slik at de skulle ha litt underlag hvor seriøst det var de vitnene som fremstod også. Og det førte til at man fikk et møte med kongressmedlemmer I et lukket møte, hvor man da presenterte det underlag man hadde som et forsøk på å få til åpne høringer om tema I USA. Jeg kommer tilbake til akkurat den biten. Men det var grunnlaget for, eller det var hovedinntrykket vi satt igjen med, at det var sånn press på å få myndighetene rundt omkring I verden til å åpne seg mer enn til å si hva de egentlig vet. For det noen som skal vite hva som skjer I luftrommet over oss, og registrere det som også skjer I politidistrikter, så det myndighetene våre. Man tror de sitter på relativt mye informasjon. Og det har vist seg også at en del mennesker som har sittet sentralt I USA har fått samvittighetskvaler og ønsker å gå ut og fortelle hva de egentlig vet omkring det de har holdt på med. Men på grunn av at de har avlagt et at de skal være tause med det de vet, så det bare noen få som har gått ut. Jeg skal begynne med en artikkel som omhandler en av de mest sentrale vitenskapsmennene i USA, som heter Dr. Michael Wolff, som en av de fremste ekspertene på UFO- og ETI-området i staten. Han ble intervjuet av en UFO-forsker som heter Richard Boylan, som har også gitt ut bøker. Og dette intervjuet med Wolff ble lagt ut på internett i februar i år. Og der sier forfatteren at Dr. Michael Wolff, forfatter av boken The Catchers of Heaven, er en av de mest betrodde amerikanske vitenskapsmenn på tema utenomjordisk. Han er i en posisjon hvor han er rådgiver til USAs høyeste sikkerhetsråd. Leder i rådet har bedt ham i egenskap av forsker med tilknytning til regjeringen og med sikkerhetsklareringen på Top Secret om å sette i gang kontrollerte avsløringer av betydelige mengder med hemmelig informasjon. På den andre siden er han blitt bedt om å ikke å avsløre for mange offentlige hemmeligheter eller for mange detaljer om sin rolle i ultraklassifiserte prosjekter. Dr. Wolff tok avgjørelsen om å avsløre det som han hadde lært om de utenomjordiske kulturene som besøkte verden, fordi vi har rett til å vite. Han er også motivert av behovet for å føle at han gir et bidrag til menneskeheten for sin kone, sønn og ufødte barn som ble drept i en bilulykke i Sverige, hvor bilen hans var fikset, og hvor målet var å ramme ham. Men han overlevde. Han innrømmer at den hendelsen har ført til at han har revurdert viktigheten av å holde hemmelig alle de tingene han har jobbet med. Hans bok, The Catchers of Heaven, ble godkjent for publisering i USA, men bare etter at han imøtekom kravet om å skrive et forord hvor han sier at det var en fiksjon. Boken er full av avsløringer. Han har en helt spesiell bakgrunn for å skrive det han gjør. Hans far tok han med til Andrews Air Force Base, mens faren hadde møte med flyvåpenets råd for forskning og utvikling. Michaels far hadde blitt kontaktet av grå ETA, som faren omtalte som The Catchers of Heaven. Også Michael oppnådde kontakt med disse utenomjordiske, som han kalte min lille grå rettleder, en uavslørt velsignelse. Innen han var 12 år, hadde han grunnlagt The Flying Saucers Research Association of New Jersey. Om natten forsøkte han å kommunisere med sine utenomjordiske venner ved hjelp av lyssignaler. Og på julaften 1954, mens han drev med slik signalisering, ble han servert av George Hunt Wilhelmsen, som Wolff mente jobbet for CIA. Og Wilhelmsen skrev i sin bok The Road in the Sky at unge Wolff sendte meldinger til intelligente romvesener ved hjelp av lysstråler. Michael hadde telepatisk bedt ETA-ene om å bekrefte mottagelsen av hans mentale meldinger ved å fly over huset hans i en spesiell retning. 5 minutter senere fløy 2 flyvende tallerkener over huset hans i den retningen som han hadde vært. Etterretningsvesenet i USA begynte å følge med og føre journal på Wolff og rekrutterte ham til slutt. Det førte til at myndighetene anbefalte og betalte for hans imponerende utdannelse, fordi de så at han hadde et forhold til de utenomjordiske, og fordi han var den mest intelligente studenten som lærere hadde sett. Dr. Michael Wolff tjenestegjorde i Vietnam som major i flyvåpenet, som flyver og som etterretningsoffiser på CIA og det nasjonale sikkerhetsrådet. Han har en glitrende utdannelse. Han er universitetsutdannelse, MD i nevrologi. Teoretisk fysikk har han en PhD. Han har computer science, juridikum, og om elektromagnetisk virkning på organismen og biogenetikk. Han bekjenner seg til buddhismen men støtter også sentrale elementer I islam, kristendom, jødedom, innfødt amerikansk spiritualitet og andre viktige områder. En viktig livsfilosofi til ham sammen med en lønn som nå må bli avslørt. Fra 1972 til 1977 ble han engasjert I en hemmelig statlig forskning for utenomjordisk teknologi. Dette var etter Vietnamkrigen. Og I den forbindelse uttalte han «Jeg møtte utenomjordiske individer hver dag I mitt arbeid, og delte oppholdsrom med dem». Og dette var mens han drev forskning på ekstremt sikkerhetsklarerte, underjordiske, statlige forskningslaboratorier. Han bekreftet, og det sitatet jeg håper hans, «Etene var leder I underjordiske anlegg som USAs regjering har bedt dem om». «Etene bryter ikke avtalen mellom USAs regjering og etene». Jeg skal komme tilbake til påstanden om denne avtalen. Men regjeringen har brutt avtalen ved å behandle etene dårlig og ved å forsøke å skyte på utfor. Jeg kan sette inn her at vi som var til stede på denne konferansen så et klipp fra romferien Discovery som var vist på amerikansk TV. Det hadde seg slik at romferja kjente direkte fra sin ferd I utenfor atmosfæren. Og den forandrer plutselig retning og skyter 120 grader tilbake, forandrer retningen nå. Og like etterpå så kommer det en lysende stråle rett ut fra jorda gjennom atmosfæren. Og ville ha truffet vedkommende lyspunkt hvis den ikke hadde skåret unna. Påstanden jo da at dette var en UFO som ble skutt på. Og dette ble forelagt på NASA, som sier for det første så ble det da etter denne hendelsen slutt på direkte sending fra romferien. Man tok ikke sjansen på mer. Og så kommer den offisielle forklaringen fra NASA, som sier følgende. Den lysende prikken som gikk 90.000 km I timen, det var is som rammet av fra ferjen. Men den lysende prikken kan gå bort fra nedbyten, den på og få sett den biten. Og så sier man at det som stod som et skudd fra innsiden av jorda, det var bare at Discovery startet en rakett som gjorde at det så ut som en sånn lysbundal. Men det var nærmere, når man starter en rakett eller en rakett på Discovery, så vil man selvfølgelig på andre retning, men hvilken I forhold til jorda blir konstant. Med andre ord, det ulogisk at man da med forklaringen om en rakett. Avgifting fra Discovery av brennelsesmotorer fordi det forandrer ikke. Så det også andre påstander om at man skyter på bildene. Tilbake til artikken til Bollen. Og da hevder Dr. Wolf I samtalen med Bollen at folk har fått en enkelte utenomjordiske Og forskere oppdager at de utenomjordiske personene ikke kan se at de utviklerer seg eller utsynser hvis det et ekstremt kraftfullt elektromagnetisk felt over dem. Noe som det krefter, det at de har hørt av en leverandør til staten beskrivet en meter tykk mur med mange ledninger I og rundt den utredningene, da har de seg en kort rette for dem. Og hvor kommenterer følgende, enkelte I regjeringen ønsker bedre diplomatiske forbindelser med helvende, mens andre militære ønsker å skyte dem ned. Det ironisk gjennom, fordi Star-Wars-teknologien, etter teknologien, ble gitt mulighetene av helvende. Wolf har bedre til flere en samlet laboratorier. Man var klar over at utenomjordiske arbeidet sammen med regjeringens forskere med Pfizer Air Force Laboratory under Edwards Air Force Base i California. Siden 1979 har han tjenestegjort som en forskningsmessig rådgiver til presidenten og det nasjonale sikkerhetsrådet i utenomjordiske spørsmål. Han også medlem av det nasjonale sikkerhetsrådets ubekreftet underkomité vedrørende UFO-informasjon, det såkalt NJ-12, sitt panel. Og NJ-12 ga Wolf oppgaven som styreformann for noe som heter Alpha Con Team, som den aller fremste gruppen på saker som omhandler utenomjordiske spørsmål. Denne gruppen inkluderer også en admiral fra Marines overvåkningstjeneste. Gould sier at de generalene han har arbeidet sammen med viser en åpenlyst oppgivthet som følge av den overveldende overlegenheten som de utenomjordiske hadde på området teknologi og mentale evner. På grunn av denne følelsen av maktesløshet hadde generalene godkjent en intens og utstrakt desinformasjonskampanje for å skremme ethvert forsøk fra sivile fra å tilhenge seg den begrensede forståelsen av utenomjordiske som generalene selv hadde greid å få. Men en mye mer alarmerende avsløring fra Dr. Bull gjelder dannelsen av en gruppe innen militære og etterretningsvesenet som omfatter UFO-tilsløring av hva som egentlig skjer og hva vi egentlig vet innenfor militære og deler av det offentlige. Bull kaller denne sammensverkelsesgruppen for kabalen. Den består av, ifølge Bull, ekstremister, fundamentalister, rasister, paranoide offisere som frykter og hater utenomjordiske. Og uten noen tillatelse fra presidenten eller folkevalgte organer har de samme menneskene beordret stormålsvåpenet og blir brukt til å skyte ned UFO-en. De har tatt overlevende utenomjordiske fanger og forsøkt å presse dem for informasjon med makt. En militær offiser av høy rang blir betraktet som vennlig av kabalen, men som egentlig misliker hva de driver med, gir informasjon om kabalens planlegging og aktiviteter videre til Dr. Bull. Nå er det samme påstander som Bull sier her, ble også hevdet av Dr. Bull, som var her i Europa. Jeg kommer tilbake til hva vi ville legge ut på internett, og hva som egentlig skjedde med å føre bevis for akkurat disse påstandene overfor kongressen i møte tidligere i år. I egenskap av rådgiver til presidenten har Dr. Wolf besøkt kvinnen i det hvite hus, og fortsatt forsyner Wolf presidenten med råd gjennom kodede telefonsamtaler. I kraft av å ha noen av de høyeste sikkerhetsklareringer, er denne mannen i en ekstremt kvalifisert posisjon til å vite hva regjeringen i USA vet om UFO-er og utenomjordiske. Han ønsker å fortelle president Clinton alt, men sier «Jeg kan ikke. Mine sjefer, altså i det nasjonale sikkerhetsrådet, lar meg ikke gjøre det», altså fortelle alt. Men lar det være en plan i lekkasje. Bull sier at Clinton vet ikke mye om område 51. Det er altså det området i statene hvor man har utvikling av hemmelig teknologi, hvor man også har utviklet dette stealth-flyet, og som er et forbudt område som det ikke er anledning til å besøke. Så kom tilbake til den også. Presidenten har et bold top secret klarering, men ikke umbra ultra top secret som dette. Klarering som gir avgang til NJ-12 hemmeligheter og keystone klarering og ET-forskningsdokumenter. Med andre ord, presidenten vil ikke alt. I samme intervjuet bekreftet Bull at UFO-krasjet i Roswell 1947 fant sted. Slik det ble gjengitt i Oberst Korso, en person på 83 år som skrev at han har selv vært med på dette her, for å komme tilbake til han også. Slik det ble gjengitt av Oberst Corso i hans bok dagen etter Oslo. Han sier også at det Corso sier er sant med hensyn til myndigheter og industri, at de har skaffet seg teknologi ved hjelp av de rettene man har funnet fra krasjet i Roswell, og det er teknologiske nyvinninger som vi kjenner til i dag. Supplerende materiale er blant teknologien som blant superledende materiale er blant teknologien som kom fra Roswell. USA var i også besittelse av en grå, dubbet eller klonet vesen fra 1944, levende til vedkommende døde i 1953. I følge Wulfs kontakt med etene var de bekymret over andre forhold også. Etene ga uttrykk for at alle planeter er forbundet med hverandre på en eller annen måte. En Hiroshima-bombe kan påvirke millioner av kulturer i galaksen. Og de fortalte at en tanke er energi, den stopper ikke ved en galaktisk grense, og den blir mottatt i andre verdener. På grunnlag av hva han har erfart, mente Wulf at vi er ved et veiskille. Utfordringen nå er å gi våre barn en levelig fremtid. Menneskene begynner å forandre seg og utvikle seg og ser nå etter åndelige røtter. Gud er mer enn det folk får i kirken, sier Wulf. Wulf bekrefter også påstanden om at NATO analyserer UFO-fenomenet i 1962, som nevnt av Bob Dean. Bob Dean, en kar som jobbet i Shape, altså NATOs hovedkvarter i Paris, inntil det ble flyttet på 60-tallet, fortalte i en video som ble vist på konferansen i fjor, følgende. I Europa på begynnelsen av 60-tallet så hadde man registrert fra øst en stor formasjon av lysende gjenstander som man trodde var ballistiske raketter, og det var gitt full alarm i NATO-kvarteret. Så viste det jo at de snur, bøyer av og forsvinner utover Atlanteren. Og dette førte til at det ble nedsatt en komité av NATO, og hensikten var at man skulle da finne ut, det var nedsatt av general Leinster, som den gang var øverstkommanderende i NATO, som bestemte at disse hendelsene skulle føre til at man nedsatte en hemmelig undersøkelseskommisjon som skulle gi svar på det spørsmålet i den forbindelse. Og Robert Dean, etterretningsoffiser ved NATOs hovedkvarter, han hadde da høyeste sikkerhetsklarering, og så rapporten som da han mente rystet NATO langt inn i de militære rekker, fordi rapporten konkluderte følgende punkter. Vår planet var utsatt for omfattende, massive og meget grundige undersøkelser av flere utenomjordiske sivilisasjoner. Dette er fra 1962. Disse demonstrerte ekstrem avansert teknologi som muligens lå flere tusen år eller mer foran vår. Det var en plan eller prosess i deres kontakt som gradvis førte til at stadig flere mennesker observerte dem. Mye tydes på at dette hadde funnet sted i flere årtusener. Det så ikke ut til at de representerte noen militær trussel. Og hvis de var fiendtlige, var det absolutt ingenting vi, altså NATO, kunne gjøre bak konklusjonen. Dette bekrefter da Wulf de påstandene her, og han sier at han har sett den samme topphemmelige rapporten som din påstår at NATO lager. Og Wulf kunne også avsløre at NSA, det nasjonale sikkerhetsråd, og CIA, forsyner jævnlig medlemmene av MJ-12, altså denne kundegruppen som har etesaker å behandle, forsyner dem med opptak fra møter i private UFO-foreninger i USA. Om de utenomjordiske sier han at de er vegetarianere og spiser blant annet sopp. Om kornsirklene sier Wulf at han at de først ble laget av utenomjordiske, så ble de dårlig kopiert av de militære som benyttet laser strålevåpen for å mistenkeliggjøre dette her. Men forskjellen er at ufosifler, de som er hvor kornet er landet, det kornet lever og gror også, noe som ikke er tvilte når laservåpene benyttes. Angående USAs lave tempo i avsløringen av eksistensen av UFO, sier han at myndighetene gjør en balansegang. Fordi fri energi fra eterteknologien blir kjent på en gang, vil det skade aksjemarkedet i industribedriftene, som da plutselig blir akterutseilt. De multinasjonale selskapene ønsker ikke å miste sin makt. Siste gangen Hult følte om en timeplan fra myndighetenes ærlige avsløringer av sannheten og UFO-eksistensen, var en eller annen gang i perioden 2001-2005. Hult ser frem til at all hemmeligholdelse omkring utenomjordiske kontakt med jorden blir fjernet, så vi og våre barn og barnebarn kan bevege seg inn i neste fase av vår historie, den kosmiske fasen i jordens eksistens. Som sagt, han er ingen venn som helst, og ble forsøkt også ryddet av veien når han gikk ut med den informasjonen han sitter inne med. En annen som har også valgt å stå frem er oberst Philip Corso, som har skrevet boken The Day After Roswell, som er gjengitt i, og dette er et utdrag fra UFO-magasin, november-1997. Bare først litt om Corsos bakgrunn. Han var en høyt rangert militær offiser under krigen, altså annen verdenskrig. Han hjalp blant annet 10.000 jøder med forflytning i denne fasen. Han var med og fikk Roma til å fungere igjen etter krigen, og han deltok også i Koreakrigen i 1952. Med de avsløringer han nå kommer med vil påvirke fremtiden i mye større grad enn han har gjort av gode hjerner tidligere. Han gjør det på kommende generasjoner, og etter krigen hadde han blant annet kontakt med månerakettenes far, Werner von Braun, og også Corso påstår at det var UFO-krasj andre steder som også ble undersøkt og forsket på. Og han påstår at tyskerne hadde en flyvende tallerken som de eksperimenterte med, og den greide de å fly en høyde på 12.000 fot, ca. 4.000 meter. Og hva er det så oberst Corso sier i sin bok? Han sier at en ekte utenomjordisk romskip med vesener ble funnet nær Roswell, New Mexico i 1947. Han sier at han personlig studerte en av de døde fremmede likene, og enda mer betydningsfullt forteller han at han tidlig i 60-tallet var stasjonert ved Pentagon under kommando til general Arthur Trudeau, og ble tildelt den superhemmelige oppgaven med å dele ut vrakdeler og annet som de hadde funnet i UFO-ene som hadde styrtet, til ulike å levere ut til ulike forsvarsrelaterte selskaper som skulle kopiere det fremmede materialet til nyttig menneskelig teknologi. Fra dette såkalte programmet med re-engineering, altså kopiering, hevder Corso, så kom det slike strategiske viktige utviklingsresultater som integrerte kretskort for datamaskiner, fiberoptikk, avansert nattsynteknologi, lasere og lignende. Av mitt spørsmål, vet vi hvordan vi skal bygge den type skip som ble funnet ved Roswell, og til det svarte Corso. Jeg tror vi kommer til å vite det. Der hvor vi feilet stort, var det fremdrifts- og styringssystemet. Vi kom til en konklusjon for mange år siden, og nå begynner det å finne oppslutning blant forskere, at grunnen til at vi feilet av å prøve å rekonstruere og lave vårt eget, at vi feilet på det, var at den utenomjordiske selv var en del av styringssystemet. De fant aldri ut det. Mennesker har disse forbindelser med maskiner, det fast materie som vi ikke forstår, men den er der. I forskning og utvikling begynte vi å innse at romvesenet var en del av styringsmekanismen, en del av apparatene selv. Det var her det ble symptomer. Disse sensasjonelle påstandene fra Korsosens side ble fulgt opp av en annen organisasjon i USA, som også jobber med å få myndighetene til å avsløre hva de gjør. Så her sto jo Korsos frem og sa at dette skjer, og dette blir holdt hemmelig. Og en organisasjon som kaller seg Borgere mot UFO-hemmeligholdelse, Citizens Against UFO Secrecy, CAUS på kortet, finner det også på internett, forsøkte å få frigitt disse hemmelige dokumentene av den amerikanske regjering under henvisning til offentlighetsloven i USA, The Freedom of Information Act, som egentlig er noe av det samme som vi har. Flere UFO-organisasjoner har prøvd å få ut dokumentasjon, og de får den delvis svært over. Det som er farlig er svært over, men de får ut en del dokumentasjon. Nå har de da gjort følgende. Tidligere i år, altså tidligere i 1998, så planla lederen for organisasjonen, som er en anerkjent jurist i New York, ved navn Peter Gerson. Han prøvde å tvinge frem UFO-hemmeligholdelsen, aller helligste, og å få tilgang til disse opplysningene om UFO-fly og obduksjon av de utenomjordiske. Han da henviste til at dette var opplysninger som US Army var i besittelse av, og henviste da til boka til Philip Corso. Corso hadde nemlig under president Eisenhower kontor i Det Hvite Hus, og ledet under årene med Kennedy kontoret for fremmed teknologi i US Army. Corso hevdet at i løpet av sin tjenestetid så han døde utenomjordiske, som jeg nevnte tidligere. Han har også lest rapporter om utenomjordisk obduksjon, og har også holdt i hånda deler av disse farkostene. Selv om Corsos posisjon er ubestridt, tviler UFO-skeptikere, naturlig nok, på Corsos antydninger. Advokat Gerson derimot tok den 83 år gamle obersten på ordet og sa at jeg vil gjerne at du undertegner under ed opplysninger som du nå står fremme og utfordrer han på dette området. Til det så sa Corso her i våres at det var greit, og Gerson skulle bruke det i å anlegge rettssak mot det offentlige for å få adgang til dokumentasjonen. Og teksten på den erklæringen som da Corso undertegnet i under del, ble da undertegnet i slutten av mai i år, hvor han, og den har følgende tekst. Jeg, Obert Corso, Obert Philip J. Corso, erklærer herved under del, klar over konsekvensene av usanne opplysninger, at de følgende uttalelser er sanne. At jeg var medlem og offisiell i den saksøkte UFO-hemmeligholdelsen skulle brukes i den forbindelse. At jeg i løpet av mitt tjenestetid for den saksøkte var medlem av det nasjonale sikkerhetsrådet til president Eisenhower, og den gang leder for den saksøktes kontor for fremmedteknologi i forsknings- og utviklingsavdelingen. At jeg den 6. juli 1947, eller deromkring, mens jeg var stasjonert i Fort Greeley, Kansas, så personlig en 1,2 meter høy, ikke-menneskelig vesen med merkelige hender, med fire fingre, tynne ben, føtter og overkropp, og hvit pæreformet hode. Vedkommendes øyne var unormalt store og mandelformer, og gikk skrått over en liten nese. Kranet til vesenet var unormalt stort, frem til ansiktet. Disse organene fylte bare et lite område av den nedre delen foran på hodet. Det hadde ingen øyenbryn og ingen andre ansiktshår. Vesenet hadde bare en liten flat sprekk i munn, som var fullstendig lukket, som virket mer som en rynke mellom nesen og undersiden på det hakeløse hodet enn som en munn. At jeg i 1961 fikk tilgang til dokumenter som jeg betegner som Roswell-dokumenter. Disse dokumentene inneholdt områdebeskrivelse, medisinsk obduksjon og teknologiske fragmenter av et styrtet utenomjordisk fartøy i Roswell, New Mexico i 1947. At jeg leder personlig obduksjonsrapporten, som var obduksjon av de tidligere omtalte vesene som jeg så i 1947 i Fort Wheeling. At denne obduksjonsrapporten beskrev at obduksjonen ble gjennomført i Walter Reed Hospital, som på det tidspunktet for obduksjonen stod under kommando til den anklagede. At den omtalte obduksjonen beskrev vesenet som utenomjordisk biologisk vesen. Det var en Oberst Corso, en amerikansk offiser av høyeste rang, som under ed har erklært å ha sett utenomjordiske i jobbsammenheng. Han døde i sommer, to måneder etter å ha avgitt en ed. Dr. Boylan kommer også med en annen historie, og sier følgende at og dette er lagt ut på nettet den 23. september i år, relativt fersk. Han er også forfatter av The Close Extraterrestrial Encounters og Labor Journey to the Stars. Han har en PhD og er forsker på slike spørsmål. Han sier at i juli 1952 ble verden utskaket av store avisoverskrifter og foto av en skvadron av UFO-er som gjensatte ganger fløy over hovedstaden Washington D.C. De som var i fjor også, hvor de 18 mest dokumenterte UFO-observasjoner ble lagt frem, den skjedde over Washington i 1952 var ganske oppsiktsvekkende å tilhøre en av disse 18 mest dokumenterte. Hvor man da så UFO-er over Det Hvite Hus, over Pentagon, over Kapitol, og tenkte det egentlig den symbolikken ved at det amerikanske forsvaret ikke har noen forklaring og lar det skje, at fremmede lysende gjenstander befinner seg rett over maktens hinder. I tillegg ble det observert på flyplassen og registrert på flere radarer, og det ble også kommunikasjon mellom radar, mellom flyplasstårn på de to flyplassene i Washington, som ser begge ser egentlig disse observasjonene. Slik at det er gjentatte observasjoner, også fra flyvere og fra radar. Og det var 1952, og det ble da sammenfatt den største pressekonferansen i fredstid som det militære holdt i USA. Og hvor man sa at dette var værfenomener som forårsaker disse glimtene. Annen forklaring hadde ikke, de var helt hjelpeløse. Og nå sier da Boylan følgende at fire måneder etter dette skjedde så ble da general Eisenhower valgt president i USA. Og den samme måneden som han ble innsatt i sitt embete i januar 1953 ble CIAs kontor for vitenskapelig overvåkning, Office of Scientific Intelligence, bedt om å avgjøre om UFO var fartøy fra andre planeter. CIA tok kontakt med The Robertson Panel av vitenskapsmenn som anbefalte at flyvåpenets UFO-undersøkelse, Project Blue Book, ble utvidet. Et år senere, i april 54, følger dokumentasjon av Gareth Light, foretrykket til et Eisenhower hemmelig besøk til Murdoch Field, nå Edwards Air Force Base i California-øyene, sammen med generaler, reporter Frank Allen i First Newspaper Group i California, den katolske biskopen James McIntyre fra Los Angeles og andre. Presidenten hadde forhånd avtatt å være i nærheten av Palm Springs med forvåren og ferie. Han ble forsiktet til Murdoch en natt, mens pressen ble fortalt at presidenten hadde samfunnet og oppsøkt en tannlege. Mens Eisenhower var i Murdoch flyvåpenbase, var han til stede, mens en utenomjordisk flyvende tallerken landet. Flere vesener fra andre stjerner kom for å snakke med presidenten og generalene. de utenomjordiske oppfordrer president Eisenhower til å gjøre befolkningen ordentlig oppmerksom på de utenomjordiskes kontakt med jorden. Presidenten protesterte på grunn av menneskene ikke var klare og trengte tid til å bli forberedt for å tilpasse seg denne overveldende virkeligheten. Innen utgangen av den følgende måneden i mai 1954 kalte president Eisenhower sammen CIA-direktør Walter Biddell Smith, prins Bernhard av Nederland, David Rockefeller og andre ledende finansmenn, senere utenriksminister Dean Rusk, senere britisk forsvarsminister Dennis Healy og andre innflytelsesrike ledere til et konstituerende møte i Bilderberget Group, et redskap for mestlig ledelse av verdensordenen, og da er kilden ifølge boka Trilateralismen av en Pauls Klar, som utkom i Boston i 1981. En av de tidligere sakene på dagsorden for dette da politi i anførselstegn av verdensledere var utenomjordisk kontakt. Den følgende informasjonen ble avslørt for Richard Boylan av en fortrolig pålitelig informant, som tidligere jobbet på oppdrag av USAs nasjonale sikkerhetsråd, og som fortsatt har forbindelse innen etterretningsvesenet. Denne informasjonen er blitt bekreftet av en underkomité, MJ-12, gruppe for spesielle studier, som jeg omtalt tidligere, og denne rapporten er ikke en lekkasje. Frigivelsen av denne er en del av tilvenningsprogrammet. En offisiell, men likevel ubekreftet offisiell politikk fra USAs regjering for styrt frigivelse av informasjon, som Dr. Wood beskriver det. Kort etter å ha etablert seg samarbeidet Bilderberggruppen med Rådet for fremmede forbindelser, som et annet internasjonalt politisk organ, som var viet Joes ledere angående problemet med å tilpasse menneskeheten til nærværet av de utenomjordiske. Richard Boylans tidligere informant fortalte at spesielt USA lovet mange innrømmelser før de gikk med på avtalen. For følge Boylan gikk han inn på detaljene at hans informant var visste innrømmelsene var. Men Boylan antydet at det var USA. Det USA oppnådde var trolig et betydelig bidrag fra de utenomjordiske vitenskapsspesialistenes side for å hjelpe amerikanske forskere med å forstå og anvende avansert teknologi i slikt utstyr som, og da nevner mikroskipsten, integrerte kretser, fiberoptisk laser, men også genmanipulering, kloning, superlett armering, romfartskeramikk, stellteknologi, partikkelstråleutstyr og tyngdekraftkontrollert flyvning. Og så kommer han i sin artikkel litt tilbake til det som Dr. Wolf da avslørte i sin bok, det kanskje så her, men jeg kan ikke si mer om det. Men her nevnes også at EU-landene bryter ikke avtalen med USAs myndigheter, men myndighetene har brukt avtalen ved å behandle EU-landene dårlig og ved å forsøke å skyte på dem. Dr. Wolf avslørte også at i 54 hadde USA fire lik i det blå rommet i hangar 18 på Wright Patterson flybasen. Og disse likene kom fra en rekke funn av styrtede UFO-er. Og de første fant i havet vest for San Diego i en haug og ble funnet av marinen. Og mellom dette og de første offisielle erkjente krasjen i 47 sa Dr. Wolf at det var enda et krasj i 56 og to andre styrt i 47 i tillegg til Roswell. Det er vel det jeg kan si om de personene som har stått frem i det siste med en historikk som er mest imponerende og som er mest troverdig når det gjelder å ha forutsetninger for å si det litt mer. Når det gjelder det som man prøver å påvirke myndighetene til å åpne opp, så er det da en UFO-organisasjon i USA som lenge, som jeg ikke ser til, som jeg skal komme tilbake til nå, har lenge arbeidet for å påvirke de folkevalgte til å holde da slik høring i kongressen. Som en del av denne jobben med å få dem til å holde en høring, for at det er hensikt med høring, er å fri de som har avlagt helt, det fri dem fra det redsløpte sitt, slik at de kan fortelle hva de egentlig vet. I dag kan det bli forfulgt, og i verste fall bli borte, hvis de står med om dette her. Senteret fikk anledning til å presentere på det de visste for kongressmedlemmer på lukket møte uten media til stede den 9. april 1998. Og hva som skjedde der, er lagt ut på internett. Og fordi han ikke fikk gjennomslag, det hører også med til historien, de har ikke fått gjennomslag for å ha åpnet en høring om dette her i USA. Det har gjort Stine Nye følgende. Han forteller, dette er lagt ut nå nylig, han sier at det som skjedde var at han presenterte da et sammendrag av de mest tilgjengelige elementene for forsamlingen, og det består som dere ser av dokumenter, audio og videogreier. I tillegg så hadde han med seg doktor Edgar Mitchell, den sjette personen som tatt sine ben på månen, som han leste også, og ga en tilslutning da til bevisene som dere ser. Han sier jo at hun virkelig var skeptisk til denne virkeligheten. Men jeg tror i dag at tyngden av bevis krever en ærlig vitenskapelig vurdering av fakta. Og denne advokaten, som da ikke står med navn, men med bilde fra juristen fra North Carolina, han som dere ser arbeidet som kryptologist i Pentagon med topp sikkerhetsklarering under Eisenhowers presidentperiode på 50-tallet, og han så materialet som skyttede romskip, og så antatt etterskrift på materialet. Han sier at presidenten ble jævlig orientert om dette her. Kommandørkapten Graham Bethune møtte en 100 meters UFO utforskning online, noe som også ble sett av hans besetning og passasjerer som omfatter blant annet psykiater fra marinen. Og han ble fortalt da han skulle fortelle denne historien for etterretningstjenesten at det var 268 romfartøy på samme størrelse på jorden på denne tiden hvor at seilen var i den nordatlantiske. En radaroperatør i luftvåpenet og hans kollegaer så flere utfor på radaren med Klamath Falls i Oregon. Og han fortalte at det ikke var uvanlig, og at NORAD, altså den nordamerikanske luftforsvarskommandoen, som hadde da ansvaret for luftrommet, fulgte dem fra luftrom til luftrom, og han så også flere og mestig bombefly lande med ufor i nærheten, som dere ser. Det er en av de sterke saker at folk står frem i senatet og sier at dette vet vi, la oss få åpenhet om dette. Videre sier jo sersjant Chuck Sorrens, han beretter om nattlige møter med mange UFO-er over Edwards luftforsvarsbase, mens han kunne registrere hendelsen på radaren sin også. Og frigitte lydbåndsfart bekrefter at jagere ble sendt opp for å avskjære farkostene. Det kunne han berette. Et vittne så over Loran luftforsvarsbase sammen med sin flytrykker, en stor triangulær UFO som fulgte med flybasen i flere timer. Ja. En ansatt i marinen var også da vittne til et møte med UFO utenfor Røstkysten, et fenomen som ble registrert på satellitt, radar og på ut av militærfly, og som førte til at man faktisk fikk satt et klart bilde av fartøy. Og ikke minst er det interessant det hun Donna her sier, var tidligere innledd til å jobbe i fotolaboratoriet til John Space Center i Houston. Og så hun at en tekniker i NASA retusjerte bort en UFO fra satellittbildet, og fikk høre at det ble gjort som en fast rutine. Og hun spurte og sier dette skjedde oss. Og George Mayer George Tyler nevnte i også detalj flere hendelser som omfatter da en rapport om at et romvett var blitt skutt ved enda rullebanen på MacGyver flyvåpenbase og senere fløyet til Patterson flyvåpenbase på nærmere undersøkelse. En verdenskjent astronom var til stede sammen med en engle andre konferansedeltakere da en åpenbart utenomjordisk signal ble mottatt ved Harvard Observatoriet og Storheim på sier etter. Men det var den mest interessante, den som heter hva kongressen ikke fikk høre. Og hvis jeg har klart å oversette dette riktig, så sier Hesetius følgende at han ble innviet i en desinformasjonsplan som gikk ut på et senesette falskt angrep ved hjelp av rekonstruerte utenomjordiske farkoster. Men han ble hentet av etterretningsvesenet og hindret under fremføringen i Kongressen. Og da legger man ut på internettet det. Det er en enorm kamp fra Hesetius sin side for å få dette opp. De hevder at det er denne kabalen som Wulf har vært inne på, hevder at vi vet noe som ikke er under demokratisk kontroll. Så prøver så godt de kan å gå til de ansvarlige, nemlig de folkevalgte, og be dem om å foreta en åpen høring på det. Og forsvar at det vil ikke ha noe av, og da har man heldigvis internett, som da er åpent, og legger ut dette her, og sier samtidig at det er 150 vittner som er villige til å stå frem og fortelle sine historier, ikke bare får anledning til å bli frivillig av den enige eller avlagt, som synes at nå går det for langt. Det er iblant nedskytning av utgår som vi så på videoen for et års tid til, og som vi har. Og da begynner det å bli litt skremmende. Men likevel positivt, fordi at det skjer noe. Og dette grill har jo vært både på CNN og har vært i radioprogrammer over hele USA, og har veldig stor anerkjennelse for den måten han jobber på. Han er en lege på SIV og er en dyktig fagmann ellers. Utenomjordiske romfartøy har en fremdrift på energisystem som for oss er helt ukjent. Som for oss er helt ukjent. I tillegg kan vi stå stille i lufta uten å gi fra seg en lyd, og fartøyene har opphevet. Har greid å fire seg fra gravitasjonskraften. Og observasjoner tyder på at den teknologien som de bruker i sine fartøyer ikke er forbrenningskontor eller basert på kjernekraft. Følgelig forurenser de ikke og trenger ikke energi for å bli fri fra jordens gravitasjonskraft. Hva om vi egentlig fikk lære å bruke noe av denne energien til fremdrift av de fartøyene som vi har, uten å forurense og uten å bruke opp fossilt brensel? Det vil bety en stor omvelting på jorda, men det klart vil også føre til forandringer for de som lever av seg rådgi i dag. Samtidig vet vi jo at det er begrensede ressurser som er igjen, og derfor trykker man på også fra demokratisk side i USA for å få åpning for å få frigitt det man vet omkring den teknologien, slik at vi kan få en sivil anvendelse også. En tidligere ansatt ved Lockheed-fabrikken, som er med og leverer utstyr til romferdene, har, han heter Ben Rich, han var tidligere ansatt i Lockheed, bekreftet til Cetetis rådgivere etter sin død, at vi har allerede utstyr for å kunne reise til stjernene. Men denne teknologien er innelukket i tre prosjekter, og det vil kreve et kuttstunder for noen gang å få dem ut, slik at de kan nyttiggjøre seg for mennesket. Langsiktige nasjonal sikkerhetsplanleggen trenger hvis vi omsider skal få frigitt denne teknologien til det beste for menneskeheten og for å bevare planeten. Militære ledere er ute for å stå at denne teknologien vil kunne erstatte verdens energisystem og forbrenningsmotor. Så i tillegg burde vi kunne forutse konsekvensene av å frigi slik teknologi, slik at overgangen til en bærekraftig energisystem kan kanskje bli lett og så fredelig som mulig. Men at vi står foran det, og at vi har innsikt i det, er i hvert fall sikkert. Men det bør komme under demokratisk kontroll. Men det har implikasjoner. Det har store implikasjoner hvis man egentlig sier at jo, UFO-er er masse rundt oss, og de lander og galt, så da det bli et tema. Her så håper jeg jo at CNN kan ta en live på bakken av. Og hva skjer så? Og de økonomiske og de religiøse konsekvensene. Er jorda forberedt? Er de religiøse ledende og menighetene forberedt. Og den forbindelse så er det ikke interessant å lese av den ærverdige London-avisa The Times, som skriver lørdag den 29. august i år på førstetid. Representant fra Vatikanet har tiltro til Peter og hans venner. Og det står i følgende. Utenomjordiske eksisterer, og det ingen konflikt mellom å tro på romvetter og tro på Kristus, sier en teologisk talsmann som står fader nær. Pastor Corrado Manuski i menigheten for evangelisering av mennesker hevder i en bok om bokføringer i romskip som blir publisert i neste uke, altså i begynnelsen av september, at det er feil å hevde at rapporter om møtene på utenomjordiske ikke er troverdige. Han sier det er akseptabelt å tro og hevde at utenomjordiske finnes. Jeg gjentar, han sier det er akseptabelt å tro og å hevde at utenomjordiske finnes. Deres eksistens kan ikke lenger bli benektet, fordi det finnes for mange bevis for eksistensen av utenomjordiske og flyvende talentene. Han viser også til en setning i det nye testamentet, hvor Paulus refererer til Jesus som konge i universet, ikke bare konge på jorden. Og så tolker pastor det på denne måten. Det betyr at alt i universet, inkludert utenomjordiske og ufoer, er forenet med Gud. Avisen skriver videre. Hadde pastor Badouchi ytret slike påstander et tiår tilbake, ville den katolske kirken utvilsomt tatt opp til avgang av Guds kommentarer. Det er utrolig at pastoren av verdens befolkning, som er katolikker, blir invitert til å diskutere, ikke forkaste, en oppfatning som har grunnleggende konsekvenser for hele det religiøse fundament. Og ironisk nok så avslutter The Times med følgende. Var det rent tilfeldig at tre ledende religiøse figurer deltok i et møte i Det Hvite Hus nylig? For det var faktisk at de hadde fått vite. Kunne de ha blitt fortalt privat at nå måtte de forberede seg for en forestående kunngjøring om at utenomjordisk liv er blitt oppdaget? Kan det ha vært slik at Det Hvite Hus fortalte de tilstedeværende? Dere har 5 år på å lære opp menigheten deres i den utenomjordiske forståelsen. Hva slutter det her? Astronauten Helga Mitchell støtter påstanden om at UFO er litt skjult. Og i en artikkel som er gjengitt i Time Magazine, så sier Mitchell at han tror at aliens, at utenomjordiske, har landet på jorden. Og den tidligere NASA-astronauten forsterker sin kampanje for at vår skyld.
På grunn av at vi har med å skifte bånd, ble litt av det som var på denne delen av foredraget borte.
Mange forklagelige skapene. Dette tyder på at det finnes skapet som har med menneskeringene delene som er egenskapet som ikke eksisterer i det militærutstyret som noen land på jorda har, som vi kjenner. Og dette er et forbløffende utsagn fra en vitenskapsmann som hittil har vært varsom med å opptre blant ufologer, som av mange blir oppfattet som forskrudde, skriver han. Mitchell sier at hans forskning, som omfatter samtaler med mennesker som har arbeidet i etterretningsvesenet og i militære enheter, har overbevist ham at amerikanske myndigheter har skjult sannheten om UFO i mer enn 50 år. I en meningsmåling som Time Magazine gjennomførte i fjor, viser 22% av USAs befolkning at de deler Mitchells overbevisning om at andre planeter har vært i kontakt med mennesker. Og det tilsvarer rundt 80 millioner mennesker, og da kan man begynne å si, er massen så stor at den sprer seg så fort, og at det egentlig kan også erkjennes av myndighetene sin side. Jeg skal trekke frem litt for dere som er interessert i mer informasjon om hva som skjer før rundet i dag. Så kan jeg trekke frem at dere har det inn på det stedet sine nettsider. Referat fra radio. Og det er mulig å egentlig få en så lydfullt som man skal høre det. Det var også på forskjellige partier. Og her kommer det også med produksjon av nye forsikrede vitner. Det viktig å få den vitneren. Og da er det også hva kongressen har hørt som har kongressen. Han sjekker også den som eier noen år på tidligere. Så man tar en identifikasjon der, og som han sier her, presidentens kontor besøker til skjedelsesider et regelmessig. De legger seg jo igjen et kor. Og det samme gjør også nettavann. For å følge. Og dette er bildet av Oberst Kolbo, som sier da i boken at han har fattet Roswell teknologi til giganter innenfor amerikansk industri. Og kanskje min tvivl interessant, hvis dere ser utmaten da fra skjermen og distellet av Church, altså formann i senatets militærkomitee, sier følgende at vi skal alle være takknemlige for at det finnes slike menn som kommer til Oberst Kolbo, som står til å fortelle hva han har opplevd. Han sier det i forordet til den første utgaven av Kolbos bok. Og det er sterke takker. Har du problemer egentlig, så har jeg klikket på det sterke takker til Oberst Kolbo-personen.
På grunn av at batteriet til opptaksutstyret her gikk ut, fikk vi ikke med siste delen av dette foredraget.